Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance ni Michael E. Porter ay isang pangunahing aklat sa estratehiya ng negosyo, unang inilathala noong 1985. Nililinaw nito kung bakit may mga kumpanyang kumikita at nakalalamang ng mas matagal kaysa sa kanilang mga katunggali. Sa halip na tumigil sa malalawak na pahayag tulad ng mahusay na pamumuno, inobasyon o malaking bahagi ng merkado, sinusuri ni Porter ang aktual na mga gawain ng kumpanya. Ang sentrong kasangkapan ng aklat ay ang value chain o kadena ng halaga na naghahati sa negosyo sa magkakaugnay na aktibidad mula sa pagkuha ng input, paggawa, marketing, pamamahagi hanggang serbisyo pagkatapos ng benta. Layunin ng aklat na gawing mas tiyak at masusuri ang estratehiya. Ipinapakita nito kung paano nagmumula ang kalamangan sa mas mababang gastos, sa makabuluhang pagkakaiba ng alok o sa maingat na saklaw ng merkadong pinaglilingkuran. Malalim at teknikal ang pagtalakay, ngunit mahalaga ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa ambisyon tungo sa malinaw na disenyo ng operasyon at pagpili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang value chain bilang paraan upang makita ang tunay na pinagmumulan ng kalamangan. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang value chain, isang paraan upang hatiin ang kumpanya sa mga aktibidad na lumilikha ng produkto o serbisyo. Para kay Porter, hindi sapat na sabihing mahusay ang isang negosyo dahil kilala ang tatak nito o dahil malaki ito. Kailangang itanong kung saang gawain mismo nabubuo ang halaga para sa mamimili at kung saang gawain nagkakaroon ng gastos. Kabilang sa pangunahing gawain ng pagpasok ng mga materyales, operasyon, paglabas at pamamahagi, marketing at benta at serbisyo. Sinusuportahan ang mga ito ng pagkuha ng mga kailangan, pag-unlad ng teknolohiya, pamamahala ng tauhan at infrastruktura ng kumpanya. Mahalaga ang paghahating ito dahil magkaiba ang pinagmumulan ng lakas ng bawat negosyo. Maaring mababa ang gastos ng isang kumpanya dahil mahusay ang sistema nito sa inventaryo, hindi dahil mura lamang ang sahod. Maari rin itong makasingil ng mas mataas dahil maasahan ang serbisyo, mabilis ang paghahatid o malinaw ang impormasyon sa mamimili. Sa paggamit ng value chain, napipilitang iugnay ng manager ang estratehiya sa aktual na proseso. Nagiging mas posible ring makita kung aling gawain ang dapat pagbutihin, alisin, ilipat o gawing kakaiba. Kaya ang value chain ay hindi simpleng listahan ng departamento. Isa itong mapa kung paano sama-samang nalilikha ang gastos, halaga at posisyon ng kumpanya laban sa mga kakumpetensya. Ikalawa, mas mababang gastos at pagkakaiba bilang dalawang pangunahing uri ng kalamangan, ipinapaliwanag ni Porter na may dalawang pangunahing uri ng competitive advantage, ang cost advantage at differentiation. Ang cost advantage ay kakayahang magsagawa ng mga aktibidad sa mas mababang gastos kaysa sa katunggali, habang nananatiling katanggap-tanggap ang benepisyo para sa mamimili. Ito po tumatikong nangangahulugan ng pinakamababang presyo sa merkado. Maari ring pili ng kumpanya na panatilihin ang bahagi ng natipid bilang mas mataas na kita o magbaba ng presyo upang palakasin ang posisyon nito. Samantala, ang differentiation ay pagbibigay ng natatanging halagang kinikilala at pinahahalagahan ng mamimili. Maari itong manggaling sa kalidad, disenyo, bilis, reputasyon, serbisyong kasama sa produkto o pagiging tugma ng alok sa pangangailangan ng isang partikular na mamimili. Ngunit hindi sapat na maging iba lamang. Ang pagkakaiba ay kailangang may halaga na handang bayaran ng mamimili at ang dagdag na presyo ay kailangang mas mataas kaysa sa dagdag na gastos sa paglikha nito. Dito nagiging mahalaga ang pagsusuri sa value chain. Ang mga cost driver ay maaaring sukat ng operasyon, lokasyon, paggamit ng kapasidad, teknolohiya o ugnayan ng mga gawain. Ang mga pinagmumulan ng differentiation naman ay maaaring nasa anumang bahagi ng proseso, hindi lamang sa advertising. Ang aral ay malinaw. Ang estratehiya ay nakasalalay sa disiplinadong pagpili kung paano lilikha ng mas mababang gastos o mas mataas na halaga. Hindi sa pagsubok na maging mahusay sa lahat ng bagay ng walang malinaw na batayan. Ikatlo, ang mga linkage sa loob, supplier, at customer bilang pinagmumula ng mas matibay na estratehiya, hindi tinitingnan ni Porter ang bawat aktibidad bilang hiwa-hiwalay na gawain. Binibigyang diin niya ang mga linkage o ugnayan sa pagitan ng mga aktibidad sa loob ng kumpanya at sa pagitan ng kumpanya, supplier at customer. Maaring ang isang pasya sa disenyo ng produkto ay magpababa sa gastos ng paggawa, magpabilis sa pag-aayos at magpabuti sa karanasan ng gumagamit. Sa ganitong sitwasyon, hindi makikita ang buong kalamangan kung ang bawat departamento ay susuriin ng magkakahiwalay. Ang mahusay na koordinasyon ay maaari ring magdulot ng trade-off. Halimbawa, ang mas maingat na inspeksyon sa isang yugto ay maaaring magdagdag ng gastos doon, ngunit makabawas naman sa mahal na reklamo, pagbabalik ng produkto at pagkasira ng reputasyon sa susunod na mga yugto. Mahalaga rin ang ugnayan sa supplier. Ang paraan ng pagdisenyo, pag-order, pagpaplano at pagbabahagi ng impormasyon ay maaaring makaapekto sa kalidad, oras ng paghatid at kabuang gastos. Ganito rin sa customer dahil ang produkto ng kumpanya ay bahagi ng sariling proseso o paggamit ng mamimili. Kapag napababa ng kumpanya ang gastos ng customer, nabawasan ang panganib nito o napadali ang paggamit ng produkto, lumilikha ito ng buyer value. Ang pananaw na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang kalamangan ay kadalasang nasa sistema ng magkakaugnay na pagpili. Mas mahirap itong gayahin kaysa sa isang solong tampok ng produkto dahil kailangan ding tularan ng katunggali ang buong koordinasyon na sumusuporta rito. Ika-apat, competitive scope at strategic segmentation, kung saan at para kanino dapat makipagkumpetensya bukod sa tanong na paano lalamang ang kumpanya. Mahalaga rin para kay Porter ang tanong na saan ito lalahok. Ito ang competitive scope o lawak ng mga segment na mamimili, geografiya, produkto at gawain na pinipili ng kumpanya. Ang malawak na saklaw ay maaaring magbigay ng bentahe kapag may mga aktibidad na ibabahagi sa maraming produkto o merkado. Halimbawa, maaaring magamit ang iisang sistema ng pamamahagi, teknolohiya o reputasyon sa mas maraming alok. Ngunit ang malawak na saklaw ay maaari ring magpahina sa pagiging angkop ng serbisyo kung magkaiba ang pangangailangan ng bawat segment. Sa kabilang banda, ang mas makitid na saklaw o focus ay maaaring magbigay daan upang iangkop ang value chain sa isang tiyak na uri ng mamimili o sitwasyon ng paggamit. Hindi ito simpleng pagpili ng maliit na merkado. Ang punto ay dapat magkaiba ang pangangailangan o economics ng segment upang may dahilan ang espesyal na disenyo ng mga aktibidad. Kaugnay nito ang strategic segmentation ng industriya, sa halip na tratuhing iisa ang lahat ng customer at kakumpetensya. Hinihikayat ng aklat ang pagsusuri sa mga segment na may magkaibang cost driver, pamantayan sa pagbili at posibilidad ng differentiation. Para sa mga negosyong Pilipino, mahalaga ito sa pag-unawa ng pangangailangan sa Metro Manila, sa mga lalawigan o sa mga pamilihang pang-export ay hindi laging pareho. Ang mahusay na estratehiya ay hindi basta malawak na presensya. Ito ay malinaw na pagpili ng saklaw na tugma sa kakayahan at disenyo ng value chain. Panghuli, pagpapanatili ng competitive advantage sa pamamagitan ng magkakatugmang pagpili at malinaw na lohika ng diversification. Ang pamagat ng aklat ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng kalamangan, kundi sa pagpapanatili nito. Para kay Porter, hindi tumatagal ang bentahe dahil lamang sa isang magandang ideya. Mas nagiging matibay ito kapag nakaugat sa maraming magkakatugmang aktibidad, natatanging kaalaman, relasyon, proseso at mga pagpiling may kapalit. Kapag ang isang kumpanya ay pumili ng paraan ng paghahatid ng halaga, may mga bagay itong sadyang hindi gagawin. Ang mga trade-off na ito ay mahalaga dahil pinipigilan nitong madaling pagsamahin ng katunggali ang magkasalungat na posisyon. Kung susubukan ng kakumpetensya na kopyahin ang isang elemento lamang, maari nitong hindi makuha ang parehong resulta dahil kulang ang mga suportang gawain at linkage. Tinutukoy rin ng aklat ang diversification o pagpasok sa iba pang negosyo bilang usaping nangangailangan ng mahigpit na lohika. Hindi automatikong lumilikha ng halaga ang pagdaragdag ng negosyo sa portfolio. Kailangang may makabuluhang ugnayan tulad ng maibabahaging aktibidad, teknolohiya, kakayahan o channel na tunay na nagpapababa ng gastos o nagpapalakas ng differentiation. Kung wala nito, maaring madagdagan lamang ang pagiging komplikado ng pamamahala. Ito ang isang mahalagang babala laban sa paghabol sa paglago para lamang maging mas malaki. Sa pananaw ni Porter, mas mahusay ang corporate strategy kapag naipapaliwanag kung paano eksaktong mapapabuti na ugnayan ng mga negosyo ang kanilang value chains. Ang sustainability sa makatuwid ay bunga ng sistemang mahirap kopyahin at ng pagpapalawak na may malinaw na ekonomikong dahilan bilang pagtatapos. Ang competitive advantage ay pinakaangkop para sa mga may-ari ng negosyo, manager, product at operations leader, consultant, investor. At mag-aral ng estratehiya na handang magsuri ng lampas sa pangkalahatang ideya ng pagiging competitive. Kapakipakinabang din ito sa mga namumuno sa lumalaking kumpanya. dahil tinutulungan silang makita kung aling mga proseso ang tunay na nagpapababa ng gastos o nagpapataas ng halaga para sa customer. Hindi ito mabilisang gabay na may ilang madaling hakbang. Masinsinan itong aklat na humihingi ng pagmamapa ng mga aktibidad, pagtingin sa mga ugnayan ng mga ito, at pagharap sa mga trade-off ng estratehikong pagpili. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkakaroon ng mas malinaw na wika at lohika para suriin ang operasyon. Sa halip na sabihing kailangan pagandahin ang serbisyo o magbawas ng gastos, maaring tukuyin kung saan nagmumula ang problema at kung paano maaapektuhan ng isang pagbabago ang ibang bahagi ng sistema. Namumukod tang ito sa mga katulad na aklat dahil hindi nito inilalarawan ang kalamangan bilang resulta ng karisma, uso o malabong bisyon. Iniugnay nito ang performance sa isang magkakatugmang configuration ng mga aktibidad. Bagaman may mga halimbawa at kontekstong nagmula sa panahon ng pagkakalathala nito, nananatiling mahalaga ang pangunahing tanong nito, paano lumilikha ang kumpanya ng halagang higit sa gastos nito at bakit mahirap itong gayahin para sa seryosong pagsusuri ng negosyo. Ang value chain at ang diin sa linkage ay nagbibigay ng antas ng konkretong pag-iisip na hindi karaniwang taglay ng mas pangkalahatang aklat sa pamamahala. Kung gusto mong sumuporta Michael E. Porter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.